Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Milí posluchači, nyní vám pustím záznam ze semináře s názvem Evropa v bodu zlomu. Je to seminář, který proběhl na půdě poslanecké sněmovny 14.5.2025 a byl pořádán pod záštitou poslankyně SPD Marie Pošarové. Uslyšíte řadu známých osobností. Ještě dodám, že tento seminář, tuto první část, moderoval Tomáš Doležal. Já jsem byla také přítomná a opravdu si myslím, že kdo neměl možnost se dostavit osobně na tento seminář, jistě si rád poslechne tento záznam, protože to opravdu stálo za to. Do dnešního časového horizontu se nám vejde první část, tedy první panel. Otázka nebo téma Evropa v bodu zlomu a jak reagovat na změny ve světě, nebo jestli jsme vůbec schopni, jestli je Evropa vůbec schopná reagovat na změny ve světě, je opravdu téma, které se týká nás všech a je tedy velice aktuální. Tímto vám přeji pěkný poslech.
Přátelé, dámy a pánové, dobrý den, dobré dopoledne. Vítám vás v poslanecké sněmovně na semináři pořádaném poslankyní hnutí SPD paní inženýrkou Marií Pošarovou pod názvem Evropa v bodu zlomu. Doplňuji, že jde už o třetí seminář pořádaný během posledního roku poslankyněmi či poslanci hnutí SPD, který poctí svojí návštěvou dnes okolo 11. hodiny pan prezident Miloš Zeman. Náš program je nabitý, skládá se ze dvou panelů, podrobnosti vám sdělím v průběhu dopoledne. A teď, abychom nezdržovali, požádám zácného hosta, místopředsedu hnutí SPD, místopředsedu hospodářského výboru, poslance pana inženýra Radima Fialu o úvodní slovo. Prosím, pane předsedo.
Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, milí panelisté, vážení hosté, vítám vás jménem vedení hnutí SPD tady v poslanecké sněmovně a dovolte mi zahájit naši dnešní akci krátkým zamyšlením. Tento odborný seminář, který organizuje naše paní kolegyně, paní poslankyně Marie Pošarová, nese název Evropa v bodu zlomu. Je to název až mrazivě přesný. Ano, skutečně se nyní nacházíme v období, když se mění geopolitický řád světa a mezinárodních vztahů, kdy staré jistoty a konstanty mizí a nové se teprve mlhavě rýzují někde vzadu na obzoru. Ne každá generace má ve svém životě to štěstí anebo smůlu být svědkem takového zlomového období. Ale nebuďme fatalisty. To, jak se Evropa bude dále vyvíjet, máme do velké míry ve svých rukou. Nemám rád fráze typu Česká republika je malá zemička, která nic nedokáže a je plně závislá na politické vůli velmocí či Evropské unie. No to bychom to mohli rovnou raději zabalit, ne? Ne, jsme zemí střední velikosti s dějinami a tradicemi, na které můžeme být z větší části hrdí a s ohromným lidským potenciálem. A se strategickou pozicí ve středu Evropy kdy ve své historické paměti neseme odkaz jak západní civilizace a západního politického myšlení, tak i odkaz východního křesťanství, konzervativismu a slovanství. Touto kombinací jsme v Evropě ojedinělí a můžeme a hlavně měli bychom přece z toho těžit. Předpokládá to sebevědomou politickou elitu a schopnost formulovat národní zájmy a ty pak vůči okolnímu světu tvrdě hájit. To je i základ dlouhodobé politické doktríny SPD a v nynější zlomové době bude klíčové se tímto krédem řídit. Někdo nám říká, že jsme moc proruští, někdo nám říká, že jsme moc prozápadní, jiní říkají, že jsme takoví a jiní, že jsme makoví. Není to pravda. Národní zájmy České republiky je to nejdůležitější, co tady tvrdíme a co bychom měli, co bychom a musíme hájit. A musíme na to někde najít sílu a schopnosti, co musíme udělat. A právě proto, že to nevyhovuje ani těm zleva, ani těm příliš zprava, tak pořád vymýšlejí různé nálepky toho, kam by nás zařadili, ale v podstatě všichni jako dnes vidíme, že nás nemohou nikam zařadit. Že my prostě hledáme opravdu národní zájmy pro Českou republiku a to je pro nás nejdůležitější. Ano, doufejme, že současná vlna změn, která přichází ze Spojených států, bude znamenat i výměnu vládnoucích politických garnitur v Evropě i v naší zemi. Já myslím, že to všichni vidíme, že ta změna nastala ve Spojených státech, že najednou mají konzervativního prezidenta, který přežil svou smrt a tím, že ho chtěli nejdříve zavřít, potom zastřelit. A je to začátek změny v celém světě. V celém světě. V Evropě a všude jinde. Ale bohužel tady tím, že tady máme takový úřednicko-byrokratický moloch v podobě té Evropské unie, která si, řekl bych, podvodem, Lisabonskou smlouvou, přijala tu odpovědnost za všechny státy a teď to na nás vymáhá, kdy vlastně Lisabonská smlouva je něco víc než ústava Evropské unie, nadřazená zemím v Evropské unii, suverénním, donedávna suverénním zemím, tak my to budeme mít o něco těžší, o něco delší, ale dokážeme to. Ale zpět k tématu našeho semináře. Když budu parafrázovat svůj oblíbený bonmot, tak musím říct, že na základě svých dlouhodobých politických zkušeností velmi nerad dělám jakékoliv prognózy. Zejména jde-li o budoucnost. A tak budu citovat dvě prognózy ze zahraničních zdrojů a dvě vlastně takové nejdůležitější věci, na které dnes chci upozornit a dát vám to jako téma a panelistům, dnešním panelistům dát to jako téma. Jedna je samozřejmě věc ekonomická, to, co se děje v Evropě, a druhá je věc migrace. Obě dvě věci se týkají blízkého zahraničí, které má na nás bohužel zásadní vliv, a to Německa. Podle nejnovější, včera zveřejněné prognózy, ještě do začátku chci říct, že jsme se naučili díky tomu, že nám vždycky říkají, to je nějaká vaše smyšlenka, to je něco, odkud máte zdroj, to je něco, co vy si tady vymýšlíte, abyste nás strašili, abyste nám říkali, jak to všechno není pravda, protože tady přece tato vláda má pravdu, vy nemůžete mít pravdu, vy jste si to vymysleli. Od té doby se snažíme všechno zdrojovat, aby nám nikdo nemohl říct, že si něco vymýšlíme. A proto všechny věci a většina čísel, která tady dnes v tom mém úvodním zahajovacím projevu padne, jsou věci, které budou odzdrojované, aby zase nějaký novinář nemohl říct, nebo někdo z vlády nemohl říct, to jsou populisté, extremisté, oni říkají, něco si vymýšlejí a jenom nás straší. Takže podle nejnovější včera zveřejněné prognózy Institutu německého hospodářství přesáhne počet nezaměstnaných v Německu letos v srpnu hranici 3 milionů lidí. Německá hospodářská krize těžce dopadá na mladé lidi a výhledy do budoucna nejsou vůbec příznivé. A tyto negativní dopady se bohužel nevyhnou ani České republice. Ano, my jsme spojeni hlavně s německou ekonomikou pupeční šňůrou. Skoro 80-85% vývozu našich společností jde do Německa. Je to velká chyba. My musíme hledat trhy v celém světě. V celém světě. My jsme opustili Rusko, opustili jsme Čínu, opustili jsme Asii, protože to jsou přece nepřátelské země, takže nám zbylo jenom to Německo a je to chyba. Musíme hledat nové trhy, musíme vyrábět výrobky s vyšší přidanou hodnotou a musíme exportovat do celého světa. A já chci varovat před tímto vývojem opakovaně minimálně posledních 5 let a je to dohledatelné v mnoha mých veřejných projevech na plénu sněmovny. Říkám to pořád, že probíhá deindustrializace, že ty firmy odcházejí. Nikdo tomu nevěnuje žádnou pozornost. Chtějí to zamést pod koberec, aby to nebylo slyšet a nebylo vidět, protože přece ta naše vláda je úspěšná, ta je úplně úžasná, ale není to pravda. Není to pravda, ty firmy odcházejí. A dokonce už to říkají i reportéři, například televize Prima, paní Tománková, která tam čte 20 obrovských firem, které odcházejí z České republiky do Spojených států amerických, odcházejí do Asie a odcházejí proto, že tam mají daleko lepší podmínky. Ty vstupní náklady, jako jsou energie, jsou ve Spojených státech amerických na 30% toho, co musí ty firmy platit tady. A teď si představte ty ocelárny nebo těžký průmysl. To prostě nemůžou mít konkurenceschopnou cenu za svůj výrobek. A bohužel ta deindustrializace, to, a já to právě proto to říkám už 5 let, že to není tak, že oni neodejdou přes noc. Oni musí to rozhodnutí udělat, rozhodnutí na základě nějakého dlouhodobého předpokladu, co se v Evropě bude dít, pak musí sehnat to místo, musí tam postavit tu halu, ale bude to trvat delší dobu, ale co je bohužel na tom nejhorší, že ta věc je nevratná. Jestli někdo odejde a tu firmu postaví ve Spojených státech a Trump jim tam dá 30% cenu energií a Trump jim dá investiční pobídky a Trump jim řekne, nemusíte tady 5 let platit daně, tak proč by to neudělali? Oni to přece dělají proto, aby vydělávali peníze, aby mohli investovat, aby mohli rozvíjet ty svoje firmy. Ale my přijdeme o ty jejich daně, o tu jejich zaměstnanost, o ty věci, které s tím souvisí. Ale ti lidé, kteří jednou, jak jste to slyšeli v Německu, 3 miliony lidí do konce roku, tak samozřejmě těm lidem budete muset se o ně postarat, vyplácet podporu, sociální dávky. To jsou spojené nádoby a samozřejmě znamená to otočku té ekonomiky směrem dolů. Německá krize zvlášť tvrdě dopadá na mladou generaci. Nezaměstnanost ve věkové skupině 15 až 25 let zrostla za poslední 2 roky o 22%. A teď vám řeknu jednu zajímavost. Představte si, že mladá generace, indoktrinovaná z vysokých škol v Německu, v Rakousku, volila zelené a různé linke, piráty a další strany tohoto typu. Dneska spoustu těch mladých lidí v Německu a v Rakousku volí FPO, to znamená Rakouské svobodné, kteří mají 40%, a nebo AFD v Německu, zvlášť tom východním, protože oni jim přinášejí šanci. Oni přinášejí světlo na konci tunelu. Ti, co tady vládnou v Německu posledních 10-20 let, tak je to jenom horší a horší. Prostě ti mladí v Německu a v Rakousku mají empirickou zkušenost s tím, že tato politická garnitura je nevede k něčemu, co pro ně bude znamenat lepší život. Šanci. Nedostávají šanci. A proto začínají volit v Německu AFD a v Rakousku svobodné. A já doufám, že i ti mladí v České republice to pochopí a začnou se dívat, kdo pro ně může v České republice přinášet šanci. Když jsme u těch mladých v Německu, důvodem je totální útlum náboru nových zaměstnanců. Vidíte, jak to s tím souvisí, že odcházejí ty firmy? A když neodejdou, tak už neberou noví lidi, protože na to nemají, aby platili noví lidi. Takže mnoho firem už vůbec nezřizuje nová pracovní místa, což mladým lidem stěžuje či znemožňuje vstup na trh práce. Příčiny? Jaké myslíte, že jsou příčiny? Já myslím, že to je evidentní. Šílený Green Deal a jeho nařízení, energetická politika, dekarbonizace a přechodu od játra k větru a dešti jsem chtěl říct, ale tady je to k větru a slunci. Odtud drahé energie, masivní regulace Evropské unie, vysoké náklady na podnikání a astronomické zadlužení. Podle citovaného průzkumu plánuje více než třetina německých podniků další propouštění. Německo se dále potýká s poklesem hrubého domácího produktu již třetí rok v řadě. Letos má německé hospodářství klesnout o dalších 0,2% bodu. Já jsem se díval na Českou televizi, tam samozřejmě chodí v té liště, jak české hospodářství kvete, jak se zvyšuje ekonomický růst, jak všecko bude skvělé a jak porosteme o 2, minimálně na 2,3 až 2,7%. Teď tam bylo v liště, že nějaká evropská agentura snížila růst České republiky asi na 1,6%. A vždycky je to tam nenápadně, jako tak někde, ale jinak rosteme, kveteme, jsme na tom skvěle a všecko je úžasné, růžové a tak jenom, kdybyste nevěděli, tak když se potřebujete zlepšit náladu, tak je potřeba se podívat na Českou televizi, problém je, že to není pravda. Tak jde tak o soustavný dlouhodobý propad, zatímco většina Evropy a světa rostou. Spojené státy rostou aktuálně o 1,3%, Čína dokonce o 4%, a to navzdory obchodní válce se Spojenými státy. Já si myslím, že nejde o žádnou obchodní válku v tom velkém slova smyslu. Prostě oni si potřebují říct, jak to bude. A potřebují si nastavit nové parametry toho obchodu Spojených států a s Čínou. A to se také stane. Oni se nakonec dohodnou. Druhá prognóza je od bývalého člena představenstva Německé centrální banky a já bych teďka opustil už tu ekonomiku a pojďme se věnovat těm celospolečenským jevům v tom Německu, protože, jak jsem říkal, my jsme na ně, to Německo určuje svým způsobem to, co se děje v Evropské unii, to, co se děje v Evropě a to, co se pravděpodobně ekonomicky i společensky zanedlouho bude dít v České republice. A ta druhá prognóza je od bývalého člena představenstva Německé centrální banky Tila Saracína, který před 15 lety vydal knižní bestseller o nezvládnuté integraci muslimské menšiny v Německu pod názvem Německo páchá sebevraždu. Jde o nejprodávanější německou knihu v poválečné éře. Jedna z nejcitovanějších vět této knihy zní: přeji si, aby moji pravnuci ještě za 100 let mohli žít v Německu, kde denní rytmus nebude určovat zpěv muezinu. No, myslím si, že to bude bohužel dřív než za 100 let. Angela Merkelová, a teď jak dopadl ten člověk, jo? Abyste věděli, jak se chová progresivismus k lidem, kteří mají nějaký názor. Angela Merkelová poté, co tato kniha vyšla, dosáhla vyhození jejího autora z centrální banky, ze svých řad ho vyloučila i německá sociální demokracie a z práce na základní škole dokonce vyhodili i jeho manželku. Připomíná vám to něco? No. Systém se ho pokusil zničit. Při zpětném pohledu je možné vidět v Saracinovi moderního proroka, který měl bohužel ve všem pravdu. Pan Saracin nyní svou knihu vydává v reedici, doplněnou o pasáže, v níž své tehdejší předpovědi porovnává s aktuálním stavem. Mimo jiné zde koriguje výpočty vycházející z údajů Spolkového statistického úřadu ohledně vývoje migrace. Ten tehdy odhadoval počet migrantů přicházejících do Německa okolo 100 000 ročně. Ovšem, posledních 10 let je od začátku migrační krize činila migrace do Německa na místo odhadovaných 100 000 ročně v průměru 500 000 lidí ročně, 500 000, přičemž 300 000 z nich přichází z muslimských zemí. Takže dnes je perspektiva Německa co do budoucího složení obyvatelstva mnohem nepříznivější, než jakou Saracen načetl před 15 lety v té knize, v tom bestselleru. Tehdy předpověděl, že už během několika dekád se Němci ve své vlasti stanou menšinou, ale ve světle nových čísel to přijde ještě o hodně dříve. Za 3 generace, tedy zhruba do konce tohoto století, počet etnických Němců v Německu klesne z 80 na 20 milionů. Zatímco podíl muslimů vyskočí ze 4 na 35 milionů a budou v Německu tvořit jasnou většinu. Na základě tvrdých demografických dat o porodnosti etnických Němců a německých muslimů v roce 2070 v 80% porodů nebudou rodičkami Němky. Přičemž situace se může ještě zhoršit. Například, kdyby přišla další náhlá vlna masové migrace, kterou německá vláda a orgány Evropské unie podporují. Proč o tom vlastně mluvím? Protože jde o zásadní bezpečnostní riziko pro Českou republiku, která bývá někdy trochu nadneseně i pejorativně, ale něco na tom bohužel je, označována za 17. spolkovou zemi Německa. Já bych to doplnil ještě jiným názvem, ale pokud by tady byli progresivní novináři, byl bych na titulku všech progresivistických novin. Prostě já to řeknu. Prostě já myslím, že se z nás snaží nejenom Německo, ale teď, když to vidíte s tou jadernou energetikou, tak i Francie udělat nějakou takovou ekonomickou kolonii. Bohužel. A já připomenu v této souvislosti jenom jednu věc. Migrační pakt Evropské unie. My na to upozorňujeme. Okamura si za to má jít na 3 roky sednout do vězení. Jo? Za to, že upozorňujeme na to, co se tam děje a co se tam bude dít a za to, že chceme bezpečnou Českou republiku. No, já vím, že pravdu tady ty progresivistické strany nemají rády, že pravda bolí, ale my musíme držet a mít sílu na to, aby jsme za to mohli bojovat. Dámy a pánové, nepříznivých prognóz se nemáme jenom děsit. Především je musíme znát a včas se podle nich zařídit v zájmu České republiky a jejich občanů. I ta bezpečnost přece patří, ta vnitřní bezpečnost patří k národním zájmům České republiky. Nejenom ekonomika. Proto to dávám tady na misku vah. A musíme o tom hovořit a musíme o tom mluvit. A já mám pocit, že to je úkol všech zodpovědných politiků. Americký viceprezident Vance ve svém památném projevu na bezpečnostní konferenci v Mnichově mimo jiné řekl, že Evropa ustupuje od svých tradičních hodnot, že je na nejistější cestě ke zničení demokracie a že je nejvíce ohrožena zevnitř, to je podle mě velká pravda. A to se divím, že mu neřekli, že by si taky na 3 roky měli sednout za to, co si dovolil v tom Německu říct, americký viceprezident. Teď říkáme celou dobu to samo a za to nám říkají, že jsme extrémisté, populisté a já nevím co. Takže musíme vždycky počkat, až nám to někdo přijede říct, co jsou vlastně naše hodnoty a na co bychom si měli dát pozor. Tak a já budu pomaličku končit. Dámy a pánové, řekli jsme tady nějaká témata, jsou tu i další témata, jako je například konflikt na Ukrajině, konflikt v Gaze. To má na Evropu všechno velký vliv a má to na nás velký význam. A jsou to témata, o kterých bychom dnes měli tady hovořit, protože myslím si, že ty semináře mají jednu výbornou vlastnost a to, že si ty věci můžeme říct tak, jak jsou, tak, jak je cítíme, můžeme si říct svoje názory a nejenom poslouchat některá média, která to interpretují po svém, když to řeknu velmi diplomaticky. Takže já vám přeju pěkný den tady v Poslanecké sněmovně. Ještě mi tady jeden kolega říkal, je to hrozný, kde na to máme brát sílu, aby jsme s tím bojovali. Tak já vám jenom všem chci říct, že tady budeme tady stát s váma a musíme tu sílu najít, aby jsme tyto věci, které dnes vypadají nepříznivě pro nás, dokázali změnit. Děkuji vám, že tady jste a přeji vám pěkný den.
Já moc děkuji panu předsedovi Fialovi za jeho úvod a ještě pozvu k řečnickému pultíku hlavní organizátorku naší dnešní akce, paní inženýrku Marii Pošarovou, aby také vám i nám řekla pár slov. Prosím.
Vážené dámy, vážení pánové, děkuji, že jste dneska přišli na náš seminář a tento seminář není první z řady akcí, které jsme měli možnost uspořádat zde v prostorách Poslanecké sněmovny. Od začátku našeho působení v parlamentu se snažíme vytvářet prostor pro otevřenou diskuzi s odborníky z různých oblastí a různých názorových směrů. Věříme, že právě propojování různých odborných perspektiv a jejich zpřístupnění širší veřejnosti je klíčem k pochopení složitých témat, které ovlivňují naši společnost dnes, ale i v nadcházejících letech. Osobně se dlouhodobě věnuji otázkám národního hospodářství a ekonomiky, přičem v současnosti vnímám jako klíčové zejména dopady evropského Green Dealu, vývoj v oblasti energetiky a jejich širší souvislosti s bezpečností a stabilitou státu. Seminář se zaměřuje na klíčové ekonomické výzvy, kterým Česká republika čelí v kontextu aktuálního vývoje v Evropě i ve světě. Účastníkům nabídne široký pohled na stav české ekonomiky, včetně vývoje cen, inflace, stavu veřejných financí, konkurenceschopnosti v klíčových odvětví a dopadů geopolitických událostí. Zvláštní pozornost bude věnována situaci v průmyslu a v zemědělství, dvou pilířích českého hospodářství, které v posledních letech čelí souběhu negativních vlivů. Průmysl se potýká s tlakem na zvyšování nákladů, proměnami globálního trhu, nedostatkem pracovní síly i potřebné technologické transformace. Zemědělství je ohroženo jak ekonomicky růstem cen vstupů a kolísáním odbytu, tak i environmentálně v důsledku klimatických změn a měnící se evropské regulace. Jedním z důležitých faktorů, které ovlivňují české hospodářství napříč obory, jsou ceny energií a celková stabilita energetických dodávek. Energie již nejsou jen technickou nebo ekologickou otázkou, ale významným strategickým prvkem, který se přímo promítá do ekonomické výkonnosti, sociální stability i bezpečnosti politiky státu. Součástí semináře bude také diskuze o širších souvislostech ekonomické odolnosti, včetně aspektů bezpečnosti a obrany schopnosti. Otázky, jak se vyrovnat s narušením dodavatelských řetězců, jak posílit soběstačnost a jak ochránit klíčovou infrastrukturu, budou klíčovými tématy dnešního semináře. Cílem samozřejmě semináře je vytvořit prostor pro odbornou diskuzi, výměnu názorů a hledání udržitelných cest, jak posílit stabilitu a strategickou připravenost českého hospodářství v době nejistoty a proměn. A naší povinností jako voleným zástupcům lidu je i dát hlas odborníkům v oblastech, které jsou z hlediska budoucího vývoje klíčové. Poskytnout jim platformu, kde mohou své názory a vize opřené o argumenty prezentovat. Dámy a pánové, děkuji všem panelistům, že přijali naše pozvání a promluví na dnešním semináři a vám, kteří jste přijali naše pozvání. Moc vám děkujeme.
Já děkuji paní poslankyni Marii Pošarové za její úvodní slovo. Ten první dopolední panel nese název Ekonomické a politické souvislosti vývoje ve světě s dopadem na Evropu a Českou republiku. A prvním řečníkem, který otevře jeho expertní odbornou část, bude pan profesor doktor Ivo Budil, vysokoškolský pedagog, spisovatel, publicista, konzervativní myslitel 21. století, abych tak řekl, a já jej prosím. o přednesení jeho projevu. Děkuji.
Děkuji. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Děkuji za pozvání na velmi zajímavé setkání. Na otázku, zda je Evropa a s ní naše země schopna pozitivně reagovat na zásadní hospodářské a geopolitické změny probíhající ve světě, existuje prostá odpověď. Ano, naši předkové toho byli v minulosti schopni. Je však nutné si přiznat, že jsme přestali rozumět dějinám, včetně dějin hospodářských, a že nám chybějí adekvátní intelektuální nástroje a konceptuální rámce k jejich pochopení. Právě to je hlavním důvodem našeho současného zmatku a narůstající mezinárodní izolace. Během posledních dvou staletí sehrála západní civilizace klíčovou úlohu v industrializaci a modernizaci světa. Tato historická výjimečnost však zrodila iluzi o institucionální či dokonce rasové nadřazenosti a víru ve zvláštní civilizační poslání Západu, reprezentované například triumfalistickými představami Francise Fukuyamy o konci dějin a vítězství liberální demokracie či neoliberalismu jako konečné fázi lidského vývoje. Naše pýcha rozňovala bohy, kteří nás potrestali slepotou. Dějiny bychom měli zkoumat s patřičným odstupem a v perspektivě staletí či tisíciletí, tedy v duchu dlouhého trvání, longue durée, jak tento přístup označoval Fernand Braudel. Teprve pak si uvědomíme, že západní civilizace až do nástupu průmyslové revoluce zaujímala spíše periferní postavení v rámci širšího eurazijského hospodářského systému, jehož hlavní centra se nacházela v Číně a Indii. Adam Smith si byl této skutečnosti dobře vědom, když ve svém díle Bohatství národů z roku 1776 označil Čínu za nejbohatší zemi světa. Podle Paula Bayrocha kolem roku 1750 souhrnný hrubý domácí produkt zemí dnešního globálního jihu přesahoval o více než 220% hrubý domácí produkt dnešního západu. V roce 1830 byl stále vyšší o 124% a ještě v roce 1860 o 35%. Teprve po roce 1870 západ překonal globální jih v absolutní výši hrubého domácího produktu. V roce 1820 se asijské státy podílely na světovém hrubém domácím produktu z 52%, přičemž samotná Čína tvořila 29% a Indie 16%. Současné proměny globální ekonomiky tak nepředstavují bezprecedentní přeskupení sil. Nýbrž návrat k historickému uspořádání, v němž žil Adam Smith a do něhož bychom se měli důstojně a plnohodnotně začlenit. Jaké kroky bychom k tomu měli podniknout? Především si musíme uvědomit, jak upozornili Oliver Cromwell Cox, Raoul Prebisch či Immanuel Wallerstein, že mezinárodní hospodářský systém je přísně hierarchicky uspořádán podle dělby práce a rozložení moci. Tento systém zahrnuje jádrové státy, disponující nejvyšším intelektuálním, technologickým a výrobním potenciálem i vojenskou silou, které si kolem sebe vytvářejí závislou a vykořisťovanou periferii, zdroj surovin, levné pracovní síly a odbytiště pro sofistikované výrobky. Po roce 1989 jsme si bohužel neuvědomili, že naše začlenění do západního světa probíhá nikoliv jako návrat do civilizačního centra, ale jako přijetí periferního postavení vůči jádru kapitalistického systému, tvořeného severozápadní Evropou a Spojenými státy americkými. To byl jeden z hlavních důvodů, proč se naše představy o budoucím hospodářském rozvoji v uplynulých desetiletích zcela nenaplnily. Umístění na periferii mezinárodního hospodářského systému není nic fatálního. V minulosti jsme byli svědky úspěšného vzestupu chudých zemědělských periferních společností, konec konců Spojených států amerických, Skandinávie nebo Jižní Koreje, mezi ekonomicky nejrozvinutější země světa. Naše hospodářská strategie by však měla být v souladu s logikou geopolitických změn, které se odehrávají před našima očima. Historik John Hobson zavedl pojem orientální globalizace k označení rozsáhlé zóny obchodních, politických a kulturních interakcí, které se již od 5. století našeho letopočtu rozprostírala od východního Středomoří přes Přední východ, Střední Asii, Indii až po Čínu a Japonsko. Společnosti této oblasti disponovaly vyspělými ekonomickými nástroji a silnou kosmopolitní podnikatelskou vrstvou, díky čemuž zde došlo ke vzniku autentického obchodního kapitalismu. Západ se do této orientální globalizace okrajově připojil poprvé ve středověku prostřednictvím Benátek, Janova a dalších severoitalských měst, které se jako výspy na konci hedvábné stezky podílely na dálkovém obchodu s Asií. V 15. a 16. století se Čína dynastie Ming, co by ekonomické jádro orientální globalizace, rozhodla z důvodu vysoké inflace nahradit papírovou měnou stříbrem. Pouze Čína disponovala natolik rozsáhlou výrobní základnou, aby mohla absorbovat větší díl stříbra, jehož se Španělé zmocnili v Novém světě. Americké stříbro se tak stalo vstupenkou Západu do orientální globalizace. A až do průmyslové revoluce představoval tento drahý kov prakticky jedinou komoditu, kterou západní obchodníci mohli uplatnit na náročných asijských trzích. Obchodní kapitalismus, jenž vznikl v Benátkách, se v jednom zásadním ohledu lišil od asijského hospodářského systému. Zatímco v Asii a také v některých evropských zemích, jako byla Francie či Španělsko, zůstávaly politická a ekonomická moc odděleny, v Benátkách splynula obchodní oligarchie se státním aparátem. Právě proto lze hovořit o latentním kapitalismu na jedné straně a o manifestním kapitalismu na straně druhé. A manifestní kapitalismus není pouze tržním jevem, ale především strukturou, v níž stát slouží zájmům úzké obchodní a finanční elity. Manifestní kapitalismus, který po Benátkách převzal Janov, následně Amsterdam a po roce 1688 Velká Británie, vtiskl západnímu kapitalismu dravost, často bezohlednost, brutalitu, s nimiž se v latentních formách kapitalismu nesetkáváme. Ve spojení s průmyslovou revolucí, která představovala radikální změnu materiálních podmínek lidské existence, se britský manifestní kapitalismus stal silou, jež vedla ke globální imperiální nadvládě Západu a přeměnila svět v hierarchický systém, podřízený jeho ekonomickým a mocenským zájmům. Svoboda nakládání s kapitálem v rámci manifestního kapitalismu vedla k tomu, že, jak si povšiml například Giovanni Arrighi či Richard Wolff, lze proces akumulace kapitálu rozdělit do dvou fází. V první produktivní fázi investují podnikatele do výroby, zvyšování produktivity a technologických inovací. Jakmile však z různých důvodů začnou jejich zisky a výnosy klesat, chybí politická autorita, která by jim zabránila přesunout kapitál do neproduktivních oblastí, jako jsou nemovitosti, půda či finanční deriváty. Zanedbáván je přitom rozvoj produktivních sil a lidského kapitálu. Následuje fáze finanční či spekulativní, která završuje celý cyklus akumulace kapitálu, cyklus, jenž se již v plné šíři odehrál v Benátkách, Janově, Antwerpách, Florenci, v Amsterdamu a nyní se naplňuje v Londýně a New Yorku. Výsledkem je nadvláda finanční oligarchie, deindustrializace, úpadek vzdělanosti, technologické zaostávání a celoživotní zadluženost širokých vrstev obyvatelstva. Čili současná západní společnost nepodléhá žádnému abstraktnímu zákonu civilizačního úpadku ve smyslu spekulací Oswalda Spenglera či Arnolda Toynbeeho. Její problémy vyplývají z dominance neoliberální ideologie, která od konce 70. let 20. století povýšila finanční spekulaci na ústřední ekonomické paradigma. Jaké řešení se nabízí? Především bychom se měli vyvarovat tezí dalšího z falešných proroků moderní doby, Samuela Huntingtona, o nevyhnutelnosti střetu civilizací. Já nechci popírat existenci a intenzitu civilizačních, náboženských a etnických konfliktů v dějinách, ale chci zdůraznit význam procesu, který nazývám kreativní synergií. Civilizační ohniska si v průběhu tisíciletí předávala ideologické i materiální inovace, které dále rozvíjela v rámci svého jedinečného ekonomického a sociálního kontextu. Například exploze vynalézavosti čínské dynastie Sung mezi 10. až 13. stoletím vedla ke vzniku objevů a technologických postupů, jež o staletí později umožnili průmyslovou revoluci na britských ostrovech. Naopak její ideové i materiální plody pak v 19. a 20. století zpětně radikálně proměnily tehdy stagnující čínskou společnost a udělili zásadní rozvojový impuls. Současnost bychom proto měli chápat jako příležitost ke vzniku nové tvůrčí synergie na globální úrovni. Právě tato cesta nabízí relevantní odpověď na hluboké geopolitické proměny naší doby. Abychom se mohli skutečně změnit, musíme podniknout několik zásadních kroků. Především je třeba v rámci západního civilizačního okruhu ukončit nadvládu manifestního kapitalismu a finanční oligarchie, která prostřednictvím ideologie neoliberalismu paralyzuje kritické myšlení a vede nakonec až k hysterickému iracionálnímu militarismu. Je nezbytné obnovit model latentního kapitalismu, v němž je kapitál podřízen demokratické veřejné kontrole, a tím uvolnit potenciál produktivních sil, technologického pokroku a sociálního rozvoje. Zároveň je nutné přehodnotit naše postavení v mezinárodním řádu a navázat těsnější spolupráci s eurazijskými ohnisky kreativní synergie. Děkuji vám za pozornost.
Tak já moc děkuji panu profesoru Budilovi za jeho vystoupení a pozvu teď k řečnickému pultíku pana poslance doktora Jana Hrnčíře, ale který dnes nebude vystupovat z poslanecké pozice, ale jako ekonom, ekonomický expert.
Tak, dobré dopoledne všem, vážení přátelé. Já se moc omlouvám, že jsem takhle doběhl narychlo. Zároveň probíhá totiž rozpočtový výbor a řešíme tam poměrně důležité věci, samozřejmě kapitoly rozpočtu a jenom tak pro vaši informaci a zajímavost, tak tam probíhala debata s Národní rozpočtovou radou, kdy vlastně z alokovaných 30 miliard na povodně, které vláda slibovala, že tím pomůže občanům a obcím a krajům právě z následky povodní, tak ve skutečnosti podle konstatování Národní rozpočtové rady, tak v loňském roce šlo na tu pomoc pouhé 4 miliardy korun. Jo, to znamená, samozřejmě si dokážete představit, jaká ta bouřlivá debata kolem toho tam probíhala, protože to je prostě ostuda, to se nedá jinak nazvat, kdy nám vláda slibovala, že potřebuje navyšovat schodek rozpočtu právě proto, aby pomáhala odstraňování škod po povodních a nakonec vlastně z těch peněz, které jsme alokovali, dala směšnou částku ze své té rozpočtové rezervy, kterou jsme tedy dali. Uvidíme, jak to bude v letošním roce, protože možná jste zaznamenali, když jsme kritizovali jako opozice v loňském roce státní rozpočet na rok 2025, to znamená, že jsme říkali ty příjmy, že jsou nadhodnocené, ať už to byly emisní povolenky a výběr daní a tak dále, a zase naopak podhodnocené výdaje, tak se nám minister financí, vláda posmívali, že to není pravda, že to není žádný problém a ukázalo se, že to problém je, takže rozpočtová rezerva, vládní rozpočtová rezerva pro 25 se vyčerpala už v březnu a dneska tam nejsou žádné peníze, takže je otázka, jak to chtějí řešit tu pomoc a vypadá to, že ty peníze právě alokované pro ty povodně, tak budou utrácet jiným způsobem a těm obcím, kterým to nakonec nedají. Takže proto se omlouvám, že jsem na tom rozpočtovém výboru musel sedět a doběhl jsem takhle na poslední chvilku a pak se tam ještě budu vracet, protože dneska to vypadá, že to jednání bouřlivé bude po celou dobu. Tak se ještě jednou omlouvám za to zpoždění, že jsem takto doběhl. Já vás nebudu dlouho zdržovat, ten můj příspěvek bude poměrně krátký, protože je tady celá řada řečníků a vystoupení, takže já to nebudu natahovat. Já jsem tam si dal takovou drobnou malou prezentaci. Já poprosím, když tak, abychom přešli na ten druhý slide. Jo, já jsem ten svůj příspěvek rozdělil do nějakých čtyřech částí. Samozřejmě ekonomická situace, jaká je v Evropě, to znamená Evropa čelí ekonomickému zpomalení, to vidíme všichni. Tím viníkem je do značné míry přeregulovanost a samozřejmě ty tvrdé dekarbonizační cíle, které si Evropská unie vytyčila, samozřejmě to nám brzdí ekonomický růst poměrně výrazným způsobem. Když jsem se díval historicky, já si myslím, že to hovoří v podstatě za vše. Když se podíváme do roku 1993, to znamená, kdy se Evropské hospodářské společenství měnilo na Evropskou unii, tehdy to vlastně bylo 12 států západní Evropy a jejich HDP, těch 12 států, bylo 7 bilionů dolarů. Jo, v roce 1993. To znamená HDP stejné jako Spojené státy americké. A když se podíváte na ten vývoj v čase, kdy dneska máme 27 států Evropské unii, tak máme HDP dohromady asi nějakých 18 bilionů dolarů, kdežto Spojené státy americké 28 bilionů. To znamená, o 10 bilionů, to je strašně vysoká suma, o kterou se to posunulo. To znamená, když bychom k tomu připočítali Velkou Británii, tak to asi plus 4 biliony, tak pořád zdaleka nedosahujeme nic to Velkou Británii HDP Spojených států amerických. To znamená, že ta Evropská unie v podstatě v tom čase těch 30 let velice výrazným způsobem ekonomicky zaostává za Spojenými státy americkými. Jo, dneska už Čína má HDP jak Evropská unie, takže Čína naopak zase ta nás dohnala v roce 1993, samozřejmě měla HDP naprostý zlomek toho, co byla Evropská unie. A dneska vidíme, že to je jinak. A právě to je značný problém té přeregulovanosti, že skutečně jako, ať už jsou to byrokratické překážky, které Evropská unie klade podnikání, protože když se podíváme na třeba technologické firmy, že jo, poslední dekádě rostou velice technologické firmy, vznikají nové a úspěšně se jim daří. No ale žádná taková v Evropě nevznikla. V Evropě i přes obrovské výdaje na inovace a vědu a další prostě záležitosti tohoto typu, tak vlastně se nám nepodařilo v Evropě, v Evropské unii, rozjet nějak technologickou firmu, významnou technologickou firmu s globálním dosahem. Z pravidla jsou to firmy buď z Ameriky nebo z Číny, to víme všichni, že to tak je. To znamená, to je další problém, že prostě i přes obrovské subvence tak v podstatě se nedaří s tímhle něco dělat a je to obrovská brzda růstu. Další, jak jsem zmiňoval, tak jsou to ty tvrdé dekarbonizační cíle. Všichni asi už tušíme, že ty regulace, zelené regulace Evropské unie, které, a to nejsou jenom teď spojené s Green Dealem, ale jsou to i dříve takzvané poplatky za obnovitelné zdroje nebo biopaliva a další věci, tak ve skutečnosti, obzvláště u těch biopaliv, že bylo prokázáno, že vlastně spálením nafty nebo benzínu vzniká menší uhlíková stopa, než pokud se budou vyrábět ta syntetická paliva, biopaliva přimíchávat, vlastně, že ta uhlíková stopa je daleko horší, takže spíše šlo zase jenom o peníze a já jsem o tom přesvědčen, že opravdu drtivé většině, že se ti zelení fanatici jenom využívají k tomu prosazení dalších regulací, které přinesou nějakým skupinám obrovské sumy peněz. Já jsem o tom přesvědčen, že to je hlavní důvod. Já zmíním jenom pro informaci, my jsme zaplatili za obnovitelné zdroje doposud do roku 2024, i v roce 2025 už tam šly nějaké částky, tak Česká republika, to znamená, to jsou platby, které máme na fakturách za elektřinu, ty musíme za každou kilowatt hodinu zaplatit peníze na obnovitelné zdroje takzvané, tak nás to stálo 850 miliard korun. To je suma, za kterou bychom postavili novou jadernou elektrárnu. A ty obnovitelné zdroje nám dodávají zhruba 1% energie. To je naprosto směšné a vydali se na to obrovské částky a samozřejmě se na tom napakovaly určité skupiny. Ale to není nic proti tomu, jakým způsobem vlastně vysávají peníze takzvané emisní povolenky. Když se podíváme na emisní povolenky, já bych dokázal pochopit, kdyby se zavedla nějaká uhlíková daň, která by byla příjmem těch národních rozpočtů nebo těch modernizačních fondů, respektive v těch národních rozpočtech, tak by se dalo pochopit, že se z toho budou financovat některé ekologické prostě věci a tak dále. Ale bylo to vymyšleno tak, aby se emisní povolenkou stal cenný papír, aby se s nimi dalo obchodovat na finančních trzích. A samozřejmě se to vymyslelo tak, aby to množství se dalo regulovat, takže aby rostla cena, tak se vlastně snižuje ten jejich objem toho obchodu. A ta emisní povolenka se stanovila s cenou nějakých 25 euro a vlastně ty emisní povolenky skoupí různé investiční fondy, mnohdy často i s neznámými vlastníky, z různé struktury, které Bůh ví kam vedou, ale dovedeme si představit, že to asi povede k těm silám, které v Bruselu si prosadili tenhle systém na místo uhlíkové daně, tak se samozřejmě stává to, že ty firmy, které potřebují pro tu svoji výrobu ty emisní povolenky, ať už jsou to elektrárny, ať už jsou to chemičky, slévárny a další hutní samozřejmě průmysl, tak musí ty emisní povolenky kupovat tady od těch, řekněme, spekulantů, protože je jich omezené množství. A oni, když je skoupí, tak samozřejmě jim je přeprodají. A oni je přeprodají třeba za ceny 60, 70, dokonce to bylo i 105 euro předloni, že jo? Takže ty emisní povolenky byly velmi drahé. A vlastně jenom malá část, jenom těch 25 euro za tu emisní povolenku doputuje do těch modernizačních fondů těch národních států, které z toho pak financují ty projekty, ale vlastně většina toho zisku končí v soukromých kapsách. Takže je naprosto jasné, že tady nejde o nějakou dekarbonizaci, že ty emisní povolenky nejsou prostředkem pro zelenější Evropu, ale jsou prostředkem k tomu, aby si namastili kapsy určité skupiny. Takže a Když nám Fialova vláda slibovala, že s tím systémem něco udělají, že s tím zatočí, jak bude předsednictví, tak s tím zatočili tak, že schválili další emisní povolenky, že se budou uvalovat i na vytápění budov že od roku 27, takže kdo topí doma plynem nebo uhlím nebo něčím, tak bude ještě připlácet samozřejmě i paliva, takže to zvedne o 3-4 koruny litr benzínu nebo nafty. Tímhle způsobem, takže vlastně to ještě rozšířilo. A jsou tak zbabělí, že oni to odmávali v Bruselu a samozřejmě se to musí implementovat do národní legislativy, takže to leží tady na ministerstvu průmyslu a vláda od toho dala ruce pryč a nechává to té příští, protože pokud se to nebude integrovat příštím roce do národní legislativy, tak samozřejmě jako vždy hrozí gigantické sankce. Takže tímhle způsobem vlastně ještě pomáhají tomu biznisu, i naše vláda za předsednictví pomáhá tomu biznisu s těmi emisními povolenkami, což považuji za největší tunel vůbec, který kdo vymyslel. A je to majstrštík do značné míry pro ty lobbysty, kteří tohle si prosadili. Tak a pokud se přesuneme malinko ještě dál na tu politickou reakci, tak samozřejmě pořád slýcháme ty snahy o federalizaci Evropy, že jsou skupiny, které prostě říkají, že po vzoru Spojených států amerických, že by měla vzniknout Evropa, Spojené státy evropské, ale samozřejmě Že tak bude možné lépe a rychleji reagovat na nějaké změny. Já si to nemyslím. Právě ta Evropa prostě má svou jakousi historii, tradici a různorodost a si myslím, že to bylo vždycky postavené a že vlastně ta integrace úplně nefunguje a vidíme to v těch protichůdných zájmech, že prostě často státy třeba, ať už jsou to ty jižní státy, Itálie, Španělsko, Portugalsko mají naprosto jiné podmínky, jiné zájmy než tady třeba státy střední a východní Evropy, stejně tak, že to Francie, Německo a tak dále. To znamená, ta integrace by nás poškodila ještě daleko, daleko více, než je tomu teď. A já říkám, že Evropská unie je jakýmsi žalářem národů, že opravdu ty politiky, které si v poslední době osvojuje, do té doby, než vznikla takzvaná Lisabonská smlouva, tak bylo jasně vytyčené, kterými politikami se Evropská unie bude zabývat a které jsou v kompetenci národních států, ale vlastně to se tou Lisabonskou smlouvou naprosto smilo a dneska už může Evropská komise doslova a do písmene řešit prakticky cokoliv, může nařizovat prakticky cokoliv a určitě se si všimli, že velmi často právě Evropská komise sahá takzvaným evropským nařízením, nikoli směrnicím, protože směrnice často se dají řešit úpravou třeba národní legislativy a podobně, ale ta nařízení v podstatě platí přímo tak, jak jsou, takže dostanete tam nějaký krátký čas vlastně na implementaci, ale pokud to neuděláte, tak to nařízení stejně začne platit přímo tak, jak je. Takže opravdu už je ta integrace za mě za hranou a do značné míry brzdí jakýkoliv rozvoj. Když jsem se bavil například o té Číně, která už dneska vlastně dohnala Evropskou unii, dneska je to technologicky vyspělá země, vyspělý gigant, tak Čína veliký krok, co udělala, tak v té elektromobilitě takzvané, o které my tady hovoříme v Evropě, na kterou vydáváme poměrně velké subvence, ale ta efektivita tady v podstatě není. A pokud chcete nějakým způsobem podpořit elektromobilitu, tak potřebujete samozřejmě nerostné zdroje. Bez toho nejste schopni efektivně vyrobit čipy a samozřejmě už vůbec ne baterie, které by dokázaly fungovat tak, aby to nějaký smysl dávalo. A já jsem se díval, jakým způsobem Evropská unie financovala třeba rozvojovou pomoc v Africe, protože víme, že v Africe jsou právě zdroje nerostných surovin potřebných pro třeba ty baterie, jakože to kobalt, litium a další, bez toho prostě se neobejdete. A jakým způsobem si počínala Čína? Jestli máte představu třeba, kolik Evropská unie vydává na takzvanou rozvojovou pomoc, znamená pomáhat těm evropským státům, kolik je to peněz. Jo? To je obrovská částka jenom pro to období rozpočtové Evropské unie roce 2021 až 2027, tak je to 2000 miliard, 2 biliony korun, jo? Jdou do té pomoci. A v letech 2014 až 2020, v tom předchozím rozvojem období, tak to bylo 1200 miliard, takže 1,2 bilionu korun. To jsou obrovské částky a člověk by očekával, že pozice Evropské unie bude v té Africe dominantní, protože jim pomáháme nejvíc na světě, nejvíc. Nikdo tam tolik peněz nesype. No jo, ale ta realita je naprosto obrácená. Ten vliv Evropské unie v Africe je naprosto marginální a nepomohla ani obrovská posila, kterou dostala Evropská unie v podobě pana Sikely, který tady tu rozvojovou pomoc dostal na starosti, tak obávám se, že se to moc nezmění. Ale ta Čína na to šla chytře. Čína investovala zlomek, tak ani ne desetinu těch prostředků do Afriky, do afrických zemí. To možná víte, že Čína postavila Africké unii sídlo v Addis Abebě za 200 milionů dolarů, postavila asi 4 mosty, spravila pár silnic, ale funguje to. Oni se ti vůdci těch evropských zemí dvakrát do roka sejdou v Addis Abebě, řeknou si, no ta Čína, ta je na nás hodná, takové sídlo nám tady udělali luxusní, to se nám to tady rokuje, no tak co jim podepíšeme dneska, že jo. Takže dneska Čína prostě těží, co se dá, neláme si příliš hlavu s nějakými lidskými právy či dalšími věci, takže neděláme si iluze samozřejmě. A to je přesně o tom, když tam emisaři z Evropské unie do Afriky přijedou, tak prvně položí na stůl požadavky, které ty státy musí splnit, oblasti lidských práv a dalších regulací, environmentální nějaké závazky a dají celý fascikl toho, co mají udělat. No a samozřejmě to nikdy nedopadne, že jo? Takže to pak podepíšou s tou Čínou a Čína těží gigantickým způsobem a má opravdu poměrně levný a stabilní zdroj těch nejcennějších surovin a proto samozřejmě může i výrazným způsobem posouvat se technologicky, ať už jsou to ty baterky, nebo jsou to ty čipy, protože ani ty čipy nejsme schopni zafinancovat bez těch nerostů. Teď se mi tady našeptávají, že to mám zkrátit. Já vám to řeknu, je tady časový pres a to jsem se zrovna chtěl rozvykládat. No co se dá dělat? Takže se dostaneme k bodu číslo 4. Takže závěr. Jaké kroky by měla Evropa podniknout, aby si udržela svoji pozici? Je nutná hlubší integrace nebo spíše flexibilnější přístup? No, asi jste všichni pochopili, že jsem spíš pro ten flexibilnější přístup, než pro tu integraci a samozřejmě nutná deregulace, bez toho se nepohneme. Děkuji za pozornost.
Já moc děkuji panu kolegovi Hrnčířovi za skvělý projev i za disciplínu, ale nepřijdete o něj, o ten bod číslo 3, protože se to objeví ještě v odpoledním v druhém panelu. A teď již pozvu k řečnickému pultíku našeho tradičního hosta, vynikajícího energetika i prognostika a ekonoma Pavla Janečka, který zde hovořil i před rokem na obdobném semináři. A já jsem velmi zvědav, co nám řekne po tom roce. Pavle, prosím, je to tvoje.
Byl jsem taky zvědav, co vám povím jiného. Dobrý den, děkuji za pozvání. A protože jsem viděl, že je tady teplo a toto, tak se zeptám, hoří planeta? Niedermayer, europoslanec MEP, říká, že ano. Odpovídá mu Petr Šabach a říká, hovno hoří. Evropa to nezachrání. Tváří v tvář realitě sice nehoří plameny klimatické revoluce tak jasně a nesměřitelně jako v dobách Gréty, ale pod povrchem žhnou vytrvale jak v uhelné haldě. Odhodlání Evropské komise táhnout křížovou výpravu proti ďáblu skleníkových plynů je nezlomné. Ostatně její předsedkyně postavila komisi právě tak, aby heretickému pokušení revize Timmermansova odkazu rezolutně dopředu zamezila. Je zcela lhostejné, že podíl Evropy na světových emisních skleníkových plynů je svými 8% zanedbatelný a chiméra zeleného technologického náskoku padla už na startovní čáře. Stále ovšem zachraňujeme svět. Jdeme příkladem. Voláme k dekarbonizaci, k prosperitě. I kdybychom měli padnout, a zase z kondicionálu stává imperativ, tedy jistota. Lze zcela opustit Green Deal? Slyšíme různé názory na toto. Já se domnívám, že spíše nikoliv. Objektivně a pozitivně je záměr náhrady fosilních paliv jakýmkoliv jiným zdrojem energie správný, aby za 100 let nesežehla zeměkouli válka o energie. Ano, za 100 let, nikoliv do roku 2050. Lidstvo jako rozhodující motor klimatické změny a v Evropě všudy přítomný odér naléhavosti a strachu už ovšem objektivní nejsou klimatický panel nebo nepanel. Green Deal je však natolik prorostlý celým systémem Evropské unie, že jeho rozsáhlá demontáž není možná bez vážného až fatálního narušení základních principů unie. Zejména proto, že napříč Evropou velmi disproporčně byly a jsou a budou rozdělovány a užívány stovky miliard eur veřejné podpory na projekty a stavby všeho druhu, jejichž podstatným zdrojem je výběr pokut za špatné ekologické chování. Zastavili se výběr pokut, například emisních povolenek, zastaví se dotační podpora, zhroutí ekonomické schéma už nerealizovaných i rozjetých projektů. Padnou firmy, obce, banky. A v každé zemi a jinou, a to s jinou intenzitou. Společnou evropskou dohodu o konci Green Dealu proto nečekejme. Bylo by to na samé hranici rozpadu Evropské unie. Green Deal jako důvod postupné eroze EU už tolik nepravděpodobný ovšem není. Odchod solitérních odpadlíků si i s odkazem na Brexit představit lze. U malých států třeba proto, že tuší, že před rychlíkem spadl most. Nebo těch velkých, protože evropská solidarita už nadměrně vysiluje a mají svých starostí dost. Stmelujícím prvkem by naopak mohla a měla být společná bezpečnostní politika a výdaje na ní. To se sdílenou vizí společné energetické bezpečnosti to bude významně horší. Vidění světa u nás na hranici s Ruskem prostě musí být jiné než na Iberijském polostrově. Jedinou racionální alternativou se zdá být podstatná revize Green Dealu, a to jak do cílu, tak i do termínu. Abychom kolektivně neskrachovali, abychom měli teplo, elektřinu, všichni. To je obrovský úkol, hodný silných osobností a velkých diplomatů. Ale právě. Jak přežít dekarbonizaci? To je další otázka. Svět bez uhlíku, to v žádném případě nejde. Říkejme tomu přesněji defosilizace. Vyhneme se tím dogmatům a nesprávným tvrzením. Nad lidstvem způsobených technických emisí CO2 mají podíl v pořadí doprava, průmysl a velká energetika a nakonec domácnosti. Diskuze o těch netechnických, například zemědělských a ostatních veskrze přírodních, nechme na jindy. Odchod od ropy v dopravě a průmyslu je v celosvětovém měřítku největším problémem. I s maximální možnou elektrifikací osobních a lehkých užitkových automobilů spotřeba ropných produktů v dopravě až do roku 2050 podle všech známých kredibilních scénářů poroste. To samé platí o spotřebě ropy v průmyslu. Pro pokrytí potřeb 10miliardové populace prostě stoupne. Ačkoliv výroba energie z obnovitelných zdrojů poroste do roku 2050 se všech zdrojů nejrychleji, ropu v žádném případě nepřebije. S náhradou zemního plynu v průmyslu a velké energetice je to naprosto podobné. Technicky nejjednodušší je tak náhrada zemního plynu v individuálním vytápění. Ale evropský cíl zbavení se zemního plynu a vytápění do roku 2050 je ekonomicky a sociálně mimo jakoukoliv realitu. A to tím spíše, že naopak moderní plynové topeniště okamžitě a nejlevněji redukuje spotřebu energie, tak samozřejmě i emise o 25% až 28%. Ekonomický a sociální dopad nuceného odchodu od individuálního vytápění plynovým kotlem by byl dramatický. V České republice je plynový kotel nejčastějším zdrojem tepla, topí jim 1,5 milionu domácností a na teplo z plynu tak spoléhá 3,2 milionu lidí. Náklady na náhradu všech plynových kotlů tepelným čerpadlem nebo elektrickým kotlem lze v České republice odhadovat na 1 bilion 200 miliard až 1 bilion 800 miliard korun. Z velké části financováno z veřejných zdrojů. V EU27 je to podobně. Ze 198 milionů evropských domácností je plynem vytápěna více než třetina, ve kterých žije více než 150 milionů lidí. Dodejme, že na vytápění a ohřev vody v Evropě potřebujeme až 7x více energie, než na veškerou ostatní spotřebu energie. Jsem byl požádán, abych měl taky nějaký graf, tak tam je, ale on není moc vidět. Tam to právě ukazuju, jaké jednotlivé zdroje používáme pro vytápění. Co je ovšem jisté, z dostupností tepla, které je základní fyziologickou potřebou člověka, není radno experimentovat. Další bod, který jsem si připravil, se jmenuje Planetárnímu klimatu sebedestrukce Evropa nepomůže. Podíváme-li se na demografický vývoj a příspěvek kontinentů ke světovým emisím, dává největší smysl neutrácet obrovské peníze za deindustrializaci Evropy a úpadek Evropy, ale podpořit jimi modernizaci v moderním světě, pokud o to stojíme. Už to pan Síkela má na starosti, tak to asi dobře dopadne. S našimi penězi, s našimi technologiemi a našimi službami. Příspěvek světu bude po všech stránkách mnohem větší, než přinese zbourání všech komínů v Evropě. Leda, že bychom celou Evropu zalesnili. Výroba elektrické energie. Racionální schéma je jednoduché. Stojí na třech pevných bodech. Jádro, plyn, obnovitelné zdroje. Správný mix je oříšek. Jádro je a bude základ pro se státní garancí z Contract for Difference. Ovšem budou to jen velké reaktory. Ty malé nejsou a nebudou. Označovat reaktor 400 MW elektrických nebo 470 MW elektrických je směšné. To může dělat jenom naše vláda. Slunce a vítr jsou volatilní. Vítr v Česku nebude podstatný. Další násobný nárůst fotovoltaik sice může pomoct i se zimní bilancí, i málo je lepší než nic, ale letními špičkami si neporadíme. Snad nikoho ani nenapadne, že bychom solárníkům měli kompenzovat letní neodebraný výkon. Pokud dnes evidujeme žádosti o připojení více než 25 gigawatt instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren, byla by kompenzace neodběru ekonomickou sebevraždou. Zde poukazuji na oficiální materiál vlády České republiky, uvažují o tom. Zbývá je plyn a uhlí. S uhlím netřeba dělat velká cvičení. Buď ho u nás vyřadí ze soutěže emisní povolenky, nebo do 15 let dotěžíme limity. Na to zjevně přišla po letech práce i uhelná komise. Proto žádný plánovitý výsledek. Spotřeba plynu v energetice poroste. Abychom však z plynu vystavili třetí pilíř výroby elektřiny, musíme zavést kapacitní platby, tedy paušál za udržování plynové elektrárny v provozuschopném stavu i přesto, že elektřinu bude podle odhadu ČEPS vyrábět pouhých 500 hodin ročně. Výborný biznis. Mimochodem, kapacitní platba jde v celém rozsahu na účet obnovitelných zdrojů. Je třeba řádně okřiknout a rázně okřiknout každého, kdo mluví o laciné zelené energii. Já bych poprosil o další obrázek, jestli toto. Děkuju. S obnovitelnými plyny pro výrobu elektřiny a tepla zatím žádná sláva. Biometanu vyrábíme zlomek z možného, v roce 2024 to bylo 2,5% z cíle do roku 2030, ačkoliv je reálné vyrobit i více než 10 terawatt ročně. Tohle to je trošku věc, která je mimo moji, to jsem dodělával později, to je v podstatě vliv ceny povolenek a průmyslu, výkonnosti průmyslu. Vidíte, že cena po emisní povolenky, jakkoliv je spekulativní, tak se trvale roste a výkonnost průmyslu se trvale klesá. Pak se dostaneme do jednoho bodu, kdy už je úplně jedno, kolik stojí povolenka. Protože jsme narušili dodavatelsko-odběratelské vztahy, ztratili své trhy a pak už si s povolenkou můžeme hrát, jak chceme a průmysl vytrvale klesá. Vrátím se k zemnímu plynu. Zemní plyn v EU 27, zemní plyn v roce 27 v Evropě dosáhla podle předběžných dat spotřeba nebo konzumace dosáhla necelých 300 miliard, můžeme dál? 300 miliard kubíků, tedy více než 3000 terawatt hodin. Z toho 112 miliard kubíků pocházelo z LNG. Pro srovnání, koncová spotřeba elektřiny byla v loňském roce 2725 terawatt hodin. Z toho vidíme, že plyn je daleko zásadnější. Tady jsem si to vypnul. Je daleko zásadnější než výroba elektrické energie. Dodávky plynu byly rozvrženy víceméně rovnoměrně. Z Norska 33%, z USA 17%, z Ruska 18%. Překvapivá je absence katarského plynu. Proč asi? Že by Katar podmiňoval dodávky dlouhodobými kontrakty, kterými Brusel tak brání? Samozřejmě. Reálným rizikem nastávajícího období je vychýlení rovnováhy ruských a amerických dodávek. Se shodnými 17-18% jsou dnes právě tam, kde by měly být. Dominance každého z těchto dvou stran je zcela nežádoucí. Do České republiky jsme v roce 2024 dováželi zemní plyn severní i východní cestou ve vyrovnaném poměru 50-50. Ve srovnání s posledními lety neobvyklé. Severní cestou z Německa plyn norský a plyn z LNG terminálu. Východní cestou plyn ruský. Poznámka na dodávkách LNG do EU se Rusko podílelo necelými 20%. Kapacita českých plynovodů, která je klíčová pro rovnoměrné rozmístění plynu v České republice, je obrovská. Násobně převyšuje energetickou kapacitu elektrické přenosové a distribuční soustavy. Je potřeba srovnat dosažená hodinová maxima na posledních let. 11 gigawatt v elektřině, 29 v zemním plynu. Technický stav je výborný. Faktem je, že z České republiky, která bývala klíčovou transitní zemí do poloviny evropských zemí, je dnes země víceméně koncová. Tady si dovolím podotknout ještě také to, že Slovensko je na tom významně lépe než Česká republika z hlediska tohoto. Se všemi obchodními a politickými důsledky tedy pro Českou republiku. Aktuálně v České republice zemním plynu prodáváme koncovým odběratelům zhruba o 25% více energie než elektřina. V roce 24 74 terawatt zemní plyn, 58 elektřina. A význam plynu a jeho spotřeba v České republice v roce, můžeme se posunout ještě o jeden. A význam plynu a jeho spotřeba v České republice v roce 28 až 45 bez pochyby poroste. Rozhodující podíl na růstu budou mít jak plynové elektrárny, tak a především teplárny. Jen v aukcích programu HEAT budou rozděleny provozní podpory pro 3,1 GW elektrického výkonu kogeneračních jednotek. Je podivné, že plynová elektrárna s vybudovanou sítí CZT neprosperuje bez dotace? Ano, je. Je to výsledek 15 let deformací trhu. Proč je zemní plyn ve Spojených státech a naopak hlavním důvodem nesrovnatelně nižších cen energie? A Henry Hub 3-4x nižší ceny než nizozemská TTF, to jsou referenční body, které táhnou země evropský průmysl za oceán. Protože břidlicový plyn, protože víceméně bez povolenek. Připočítáme-li k tomu daňovou motivaci a ekologicky šetrné chování IRA, to znamená International Reduction Act, nikoli v zákazy a pokuty a dotace, jsou Spojené státy vítězem a Evropská unie poraženým. Bude hůře. Přichází EU ETS 2 a EPBD 4. Politické proklamace o odmítnutí systému emisních povolenek EU ETS 2 jsou liché. Jednostranně jen za Českou republiku to učinit nelze. Riskujeme zastavení evropských podpor, víc například 100 miliard korun v programu HEAT. Podporu mezi členskými státy nemáme žádnou. Máme muniční iniciativu, tak máme vliv ve světě, ale že nemáme žádnou podporu v Evropě, to vidíme teď na aktuálním stavu k elektrárně Dukovany. EPBD 4, tedy směrnice o snížení energetické náročnosti budov, kterou musíme v České republice transponovat do léta 26, zasadí ránu individuálnímu vytápění plynem a zásadním způsobem zdraží mezi roky 2030 až 50 bydlení, vlastní i nájemní. To je ovšem na samostatnou kapitolu. Děkuji za pozornost.
Já moc děkuju Pavlu Janečkovi, který opravdu v dobrém nesklamal a těším se zase za rok na tomto místě, nebo i dříve. Další pravidelnou účastnicí a panelistkou našich akcí je ekonomka docentka Ilona Švihlíková, která o těch věcech, o kterých se v poslední době hovoří i v mainstreamu, píše a hovoří již minimálně 10 nebo možná už 15 let. A o to více se těším na to, co nám Ilona řekne dnes. Tak prosím, Ilono.
Dobrý den všem. Děkuji paní poslankyni za organizaci tohoto zajímavého semináře. Mým dnešním úkolem je říci něco o tom, co se děje ve světě, co se děje v Evropě a co to znamená pro nás. A jako vždycky zapomínám na to, že jak ta obrazovka je daleko ode mne, takže doufám, že to společně zvládneme. Tak jestli můžeme jít na další slide. Já jsem připravila na začátek takové jako dva grafy, jednak proto, že jako ekonom pro ně mám slabost a jednak proto, že se držím čínského přísloví, které říká, že jeden obrázek vydá za 1000 slov. Tak tenhle první z nich ukazuje tu osu, kterou vnímáme už delší dobu, napětí mezi Spojenými státy a Čínou. A ten horní obrázek, kde ještě spousta modré barvy, nám ukazuje, kdy byly Spojené státy hlavním obchodním partnerem té dané země. No a pak se přesuneme o téměř čtvrtstoletí dál a vidíme tam všude tu červenou, to znamená, tam vidíme, že je to Čína, která je dnes hlavním obchodním partnerem všech těchto zemí. Za 25 let tedy došlo k velmi výrazné změně toho, jak vypadá a jak funguje světová ekonomika minimálně v obchodu zbožím. Podíváme se na druhý obrázek, nebo já si vlastně můžu i přeťukávat sama. Tohle jsou grafy UNIDO, což je organizace OSN pro průmyslový rozvoj. A doufám, že na svých obrazovkách to vidíte dobře. To, co vidíte vlevo, ty veliké modré části, to je průmyslová výroba, kde dominovaly Spojené státy, Německo a Japonsko. A zase se vracíme o to čtvrtstoletí zpátky. Ten graf vedle, kde je ta projekce do roku 2030, tam vidíte tu obrovskou šedivou část. A to jsou průmyslové kapacity Číny. Už dneska má Čína na svém území okolo 35% zpracovatelských kapacit světa. No a odpovídajícně samozřejmě klesaly kapacity zejména ve Spojených státech, i když nejenom tam. Už z tohohle grafu, nebo z těch dvou, když je propojíme, plyne jedno základní poučení, a sice, že průmysl má velký význam a že deindustrializace není úplně dobrá strategie rozvoje. A je to poučení i pro nás, nejenom pro velmoci, jako jsou Spojené státy, ale i pro země relativně malé, jako Česká republika, že přijít o průmyslové kapacity není dobré. Oni tvoří základní páteř ekonomiky, nemusí tvořit 80% na HDP, to už skutečně tahle situace asi nenastane, ale není dobré tolerovat ztrátu zpracovatelských kapacit, ono se vám to tvrdě vymstí. A v našem případě to platí jak u zpracování vepřového masa, na jehož dovozu jsme dneska trapně závislí, tak samozřejmě to platí u oceli a u mnoha dalších komodit. Nebudu dál rozebírat průmyslovou politiku Číny, prostě to dělají hodně dobře a někdo jiný to dělá hodně špatně. Tak. Jestli můžeme na další slide. Tohle je jenom základní porovnání, jsem to nazvala americký orel a čínský drak, nejenom z hlediska počtu obyvatel, tohle by bylo jakoby na samostatné povídání, takže jenom možná jako stručně. Ta síla Číny je dneska v té reálné ekonomice. To znamená, je v tom, co dokáže vyrobit, ať už z hlediska své surovinové základny, propojených řetězců nebo technologické úrovně. Síla Spojených států, čímž navazuju trošku na pana profesora Budila je v tom, že ovládá tu finanční sféru. To znamená, že má hlavní světovou měnu a s tím související celou finanční infrastrukturu, včetně té, která se možná formálně nachází v Belgii, jako je SWIFT, ale ve skutečnosti přijímá pokyny někde úplně jinde. A ta snaha Spojených států něco s tím udělat, což vidíme nyní za Trumpovy administrativy, a nějakým způsobem vyrovnat tenhle ten obrovský nepoměr mezi reálnou ekonomikou a mezi tou finanční dominancí, tohle bude ovlivňovat celý svět, včetně nás. Protože když se velmoc snaží změnit kurz, tak to vyvolává obrovské vlnobytí a my v tom vlnobytí samozřejmě jsme také. Takže to je jenom aspoň jakoby ta základní veliká hra. Ono to vypadá, že se hraje daleko od nás, ale v jednom propojeném světě a na jedné planetě jaksi není úniku. Tak, můžeme se podívat dál. Tak, tady jenom velmi stručně, všechny velké ekonomiky mění svůj model, to znamená všechny velké země se snaží změnit to, z čeho žijí, na co se orientují, co je zdroj jejich přidané hodnoty, v čem bude jejich síla. Snaží se o to Spojené státy za Trumpa, snaží se o to Čína, zejména svými intenzivními vazbami na země globálního jihu, obrázek jste viděli, snaží se o to celkově země BRICS, jejichž hlavním cílem není žádný boj proti západu, ale prostě posílení ekonomické suverenity a řekněme obnovení vlastní důstojnosti v tom světě. Já tomu říkám dokončení procesu dekolonizace vlastně. No a potom se dostáváme k tomu neštěstí a to je, co chce vlastně Evropská unie. A to není úplně tak jednoduché rozklíčovat, protože jeden z těch hlavních znaků toho, co EU v té současné podobě a za současného vedení chce, je obrovské množství priorit. Slýcháte o tom, že spousta věcí je priorita. Byl tady zmíněn ten Green Deal nebo ta takzvaná dekarbonizace. V mnoha materiálech najdeme digitalizaci nebo rozvoj moderních technologií. No a dnes samozřejmě se zdá, že všechno válcují výdaje na obranu, to znamená to třetí D, defense. Těch priorit je velmi mnoho a to, co zdá se těm představitelům Evropské unie příliš nevadí, je, že ty priority jsou vzájemně v rozporu. Já vždycky říkám, že na jedné straně jako podporovat zelenou ekonomiku a na druhé straně připravovat se na třetí světovou válku je zajímavá kombinace. Bezesporu nás tomu dovedou nějaké speciální ekologické zelené granáty. Jo, ale těchto rozporů najdeme mnoho. My se tomu smějeme a on je to vlastně jako důsledek zoufalé špatné prioritizace a tím pádem vládnutí. Jo, jenom dva stručné příklady. Na jedné straně Evropská unie klade obrovské nároky na zemědělce. To znamená obrovské množství vykazování, dodržování řady pravidel, pesticidy a tak dále. A na druhé, což samozřejmě prodražuje výrobu, a tak to je vám jasný. A na druhé straně podporuje prostě dovoz produktů ze zemí Mercosur a vůbec nic proti Latinské Americe, já jí mám moc ráda, ale prostě jako ty standardy tam jsou úplně jiné. Na jedné straně říkáme, jak povedeme ten boj za záchranu klimatu a že ty obnovitelné zdroje a že budeme vzorem pro celý svět. A na druhé straně si titíž lidé z Evropské unie radují nad americkým skapalnělým zemním plynem, což jako málo který zdroj je tak ekologicky škodlivý jako americký skapalnělý zemní plyn těžený frakováním. A kdybychom tady těžili svoje kvalitní uhlí, tak na tom bezesporu budeme lépe. To znamená, pokrytectví tohohle typu se vám objevuje neustále a stále častěji, právě proto, že máte prostě příliš mnoho priorit, které jsou vzájemně v rozporu, což opět ukazuje prostě, že to vládnutí jaksi není dobré a to používám mírný výraz. Můžeme se podívat dál. A oficiální priority EU jsem tady zmínila. Ještě musíme dodat samozřejmě to celkové prostředí, protože ta zahraniční politika Evropské unie je bohužel taková, že si všude vlastně vytváří hromady nepřátel. Kam se podívá, tam je někdo, kdo je škůdce, koho je potřeba zničit, porazit a svést s ním velký hodnotový boj. Což jako neznačí o úplně zdatné zahraniční politice. My tohle to úžasně kopírujeme samozřejmě. Jo? Možná jsme v tomhle ještě lepší než ten Brusel sám. Možná jste zaznamenali výroky paní Kalasové, která si naříkala, jak je to hrozné, když ta Evropská unie neporazí Rusko, protože když se nevypořádá s Ruskem, tak jak potom může porazit tu Čínu, že? Mimochodem vedle toho si bezesporu ještě jako bokovku zvládne udělat obchodní válku proti Spojeným státům. Jen tak. To, že Evropská unie, jak zmínil Pavel Janeček, vydává obrovské peníze, na papíře minimálně, na podporu některých, nebo podporu, no, prostě vydává peníze do některých zemí globálního jihu, je pravda, ale tahle ta podpora je prostě spjatá skutečně s neokoloniálním přístupem, s pohrdlivým, mentorujícím, poučujícím, a to není něco, na co jsou tyhle země zvědavé, notabene, když mohou jednat s Čínou, která žádnou koloniální zátěž za sebou netáhne. To, co já považuji za extrémně nebezpečnou situaci v rámci celé Evropské unie, je zejména to, jakým způsobem je ta militarizace vnímána jako záchrana průmyslu a jako velmi dobrá politika v Německu. Možná jste zaznamenali výroky šéfa skupiny Volkswagen, ze kterých mě osobně jde teda mráz po zádech, když se jako chválí, že by bylo dobré, kdyby některé ty továrny přešly na tu vojenskou výrobu, protože, cituji doslova, už jsme to dělali v minulosti. Já předpokládám, že si pamatujeme všichni, jaká minulost to byla. Nevím, jak vy, ale jako já ji teda zažít nechci, ale v Německu očividně tady jsou skupiny, kterým se tohleto báječně líbí, takže to si myslím, že je potřeba, abychom minimálně velmi silně vnímali. Můžeme se podívat dál. Otázka samozřejmě je, kde na to vzít peníze. To Evropská unie řeší neustále. To znamená, jak ufinancovat ty zelené změny, digitální změny a teď teda to masivní zbrojení, které se údajně spolu s tím chystá. Objevuje se číslo 800 miliard euro, prý je potřeba každý rok na financování těchto priorit, a to minimálně do roku 2030. To je obrovská cifra, nejenom proto, jako, že našim uším jako to zní hodně, že to je v miliardách a v eurech k tomu, ale je to do značné míry opět nepochopení toho problému, protože ono v téhle situaci nejde ani tolik o peníze. Ono jde prostě o to, že nemáte kapacity, nemáte lidi, nemáte technologie, nemáte ani ten čas konec konců, takže kdybyste i tyhle peníze někde vzali a hodili je do té ekonomiky, tak jediné, co způsobíte, bude samozřejmě masivní inflace, což vojensko průmyslovému komplexu vadit nebude, to je otesánek, který spolkne úplně všechno. Klidně se můžete dočkat toho, že malá pistolka bude stát 50 milionů eur úplně bez problémů, protože to bude nějaký geniální prototyp a tak dále. Prostě, co představíte přes vojensko-průmyslový komplex, to tak říkají sežere, úplně bez problémů. Ale když se vrátím těm zdrojům, kde se to chce vzít? Tady ty jednotlivé body, které vidíte před sebou, jsou body, které byly diskutovány v Davosu. To bylo v období, kdy nastupoval prezident Trump, krátce po jeho inauguraci, a tyhle úvahy se tam objevovaly, byly tam přítomní i ministři financí z řady evropských zemí, Švédsko, Německo a tak dále. A tohle byly tedy jejich nápady. A z těchto všech možných nápadů během velmi krátké chvíle vykrystalizoval jiný, můžeme se podívat dál, Unie úspor a investic. To je jeden z nejnovějších nápadů EU a já se obávám, že většina z vás o něm ještě neslyšela, přestože já to považuji za dosti nebezpečnou věc. Nejenom, že se jedná o to, že je to další, řekněme, centralizace, podobně jako v té militarizaci, samozřejmě všechno musí být řízeno Uršulou osobně, ale tady jaksi si opět teda kladou tu otázku, kde vezmou těch 800 miliard euro na ty jejich úžasné priority. A dospěli k názoru, že zbytečně mnoho peněz se válí jen tak v penzijních fondech, a ty jsou prý dlouhodobé, tak je dobré jako potom chmátnout, a že druhá část peněz, která se jen tak někde válí, je na našich, vašich běžných účtech. A to myslím vážně, protože tohle je oficiální dokument Evropské komise, to není jako žádná dezinformační zpráva. Ve všech těch dokumentech se píše, nebo používá anglické slovo channel, tedy jakoby kanalizovat v češtině, s tím, že úspory z penzijních fondů a na běžných účtech mají být kanalizovány na ty správné strategické priority, což mimo jiné je právě ta militarizace. Můžeme se podívat dál. Jo, tady už potom máme přímo z toho oficiálního dokumentu. I ten slovník je takový jako zajímavý, kdy je tam hrozně velká starost o to, že ty naše úspory třeba nenesou takové výnosy, jaké by mohly, a jak my chudáci občané na tom proděláváme, ale naštěstí přijde Evropská unie se svou unií úspor a investic a postará se o to, aby ty naše úspory byly kanalizovány správným směrem. Tohle je podle mě obrovský téma, je potřeba o tom hovořit. Objevily se i titulky na Euronews, že se prostě musí musí dobře využít těch 10 bilionů, to je 10 na 12, 10 bilionů euro, které se prý jen tak válí na těch účtech nás občanů. Jedna z útěch, které já si tak říkám, je, že naštěstí Evropská unie se vyznačuje velkou touhou po centralizaci a tahle velká touha po centralizaci je spjatá stejně velkou nekompetentností, takže si myslím, že nebudou schopni nic z toho uskutečnit, ale myslím, že bychom to jako měli vědět. Můžeme se posunout dál. Tady jenom velmi rychlé prognóza aktuální země eurozóny nepatří k těm, které by vykazovaly nějak extra velký ekonomický růst. Řekněme, že se jedná spíše o stagnaci a o pozici, která ukazuje na slábnutí v rámci té světové ekonomiky. Můžeme dál. Tady máte konkrétnější čísla, to je jarní prognóza Mezinárodního měnového fondu. Pravda, zatížená mnoha nejistotami, zejména z hlediska obchodní politiky, i když nejenom té. Vidíme, že ta čísla řady evropských zemí nepůsobí úplně ideálně a když se podíváme dál, tak uvidíme, že tady právě ty země, řekněme toho globálního jihu, rozvíjící se země, a to zejména ta velká trojka Indie, Indonésie, Čína, dosahují samozřejmě růstových temp jaksi v jiném gardu. Podíváme se dál. Když shrneme ty základní světové trendy, tak co bychom měli i my tady chápat, protože jako když to nepochopíme, tak špatně dopadneme. Svět už není západní dominantně a nebude západní. Přesně to, co řekl pan profesor Budil, bych podtrhla. Dominance západu je historická anomálie, která končí. A země, které dominovaly tisíce let, se jaksi vracejí zpátky do popředí a samozřejmě se to týká hlavně té Asie. A samozřejmě i tyhle ty země se snaží prostě o své důstojnější postavení, mimo jiné se to týká teda zemí BRICS. Je otázka, jestli globalizace úplně zmizí, já si myslím, že minimálně oslabí, ne že nutně úplně zmizí, ale to, co vidíme jednoznačně, je otázka průmyslové politiky. To je jedno z klíčových témat, to se netýká jenom pana prezidenta Trumpa, to se týká obecně. Většina zemí už si dobře uvědomuje, že přijít o svou průmyslovou páteř je špatně. Obrovská lekce pro nás. No a samozřejmě otázka odolnosti, to by bylo na, myslím, že tu odolnost si ale představujeme trošku jinak, než když třeba o ní hovoří představitelé té současné, no české vlády, se mi skoro nechce říct teda, ale té vlády, která tam teď zrovna je, ona moc česká není, ona je úplně Čína, ale to je no. A prostě odolnost bude hrozně důležitá, to znamená, nás čeká spousta krizí a čoků a z toho se musí odvíjet i naše priority, to znamená, co ta ekonomika dokáže vydržet a bude to podle mého názoru a nejen podle mého, mnohem důležitější než efektivita. Schopnost zvládat šoky a nezhroutit se pod tíhou těch šoků. Ta odolnost je klíčová věc. Můžeme dál? Tak tady máme, co to tady máme? Aha, tady máme ještě ty ekonomiky, můžeme posunout dál, to nemusíme. Ne, to si myslím, že se vracíme, pojďme dopředu. Ještě tak, co to znamená pro nás? A už končím, abych nezabírala místo. No, ten náš model je přežitý jako už minimálně 12 let a se závislou ekonomikou toho opravdu jako moc nevytrhneme. Vzhledem k tomu, že jsem na půdě poslanecké sněmovny, tak si můžu troufnout říci, že závislá ekonomika vyvolává závislou politiku. Tak to prostě je. Když neovládáte základní ekonomické procesy na svém území, tak se můžete zeptat, jako čí vlastně ta politika je. Mohli bychom inspirativně začít tím, že budeme říkat pravdu. Což automaticky znamená, že vyřazujeme Českou televizi. Zároveň by bylo dobré, aby se našlo pár rozumnějších jak v té české politice, tak v té evropské, kteří si uvědomují, že ten evropský prostor je stagnující, že to je malý kousek u Eurázie a že by měl sám usilovat nikoliv o konfrontaci, ale o spolupráci s těmi ostatními zeměmi. Domnívám se, že vzhledem k tomu zaprvé, kde ležíme a kolik nás je, tak naše hlavní priorita, od které se odvíjí úplně všechno ostatní, je usilovat o mírový svět. Pod podpora konfliktů je něco, co nás existenciálně ohrožuje. Je to politika hloupá a stupidní a politika, která z nás dělá tereče ještě mnohem víc nebezpečnější. To znamená za mě jednoznačné odmítnutí militarizace, protože tohle je něco, co nemůžeme nikdy vyhrát. V našem případě jenom prohrát. Tam nic jiného není. Ty světové posuny, které jsem tu načrtla, jsou možná na první pohled vnímány jako nebezpečné nebo zneklidňující, ale ve skutečnosti pro nás představují obrovskou šanci. Obrovskou. A tohle okno té příležitosti nebude otevřené pořád. Ono bývá otevřené jenom krátkou dobu a bylo by záhodno toho využít, a to i když jsme ta periferie. No a zároveň to znamená, že na prvním místě je posilovat tu vnitřní odolnost. Já jsem definovala několik těch základních sektorů. To znamená dostatečné kapacity a zpracování voda, potraviny, energie. To je ten základ. Na tom pak stavíte to všechno ostatní. To znamená bavit se o tom, jak tady budeme moderně vyrábět polovodiče a všechno další je úžasné, ale ve chvíli, kdy si nejsme schopni zajistit základní energetické kapacity, je to prostě úplně mimo mísu. No, a stejně tak je potřeba mít zajištěnou základní zpracování potravin a tak dále. Z mnoha různých důvodů narušení dodávek, které už jsme tady konec konců zmínili mockrát. Takže tohle je nějaká, řekněme, základní prioritizace, která v nám v tom budoucím světě, který se rozvíjí před námi, zajistí prostě přežití. Protože ta představa, že nějaký stát může jako navěky existovat a že prostě jako jen tak se udrží sám o sobě, může být bohužel velmi mylná. Tak a já si myslím, že už se tím dostávám do závěru. Je to tak? Dostávám. Děkuju vám za pozornost. A budu se případně těšit na vaše dotazy a samozřejmě ráda předávám prostor dál. Díky.
Dámy a pánové, moc děkuji Iloně Švihlíkové za její projev a za skvělé načasování a zároveň si zde mezi námi dovoluji přivítat pana prezidenta Miloše Zemana. Pane prezidente, vítejte mezi námi. A ještě předtím, než pan prezident vystoupí, na co se všichni těšíme, požádám o pár slov místopředsedu poslanecké sněmovny, pana inženýra Karla Havlíčka. Prosím, pane místopředsedo.
Vážený pane prezidente, milí Miloši, vážení a milí hosté, vážení pořadatelé této akce, děkuji za možnost vás opět po roce pozdravit. Vážím si toho, že tady můžeme dnes být a že vám poslanecká sněmovna mohla nabídnout prostor pro diskuzi. Zmíním pouze jednu jedinou věc a to je zákon zachování hmotnosti, protože diskutujeme o Evropské unii a mám takový pocit, že v těch posledních letech začínáme popírat základní fyzikální nebo chemické zákony. A ten se týká mimo jiné toho, že začíná mít pocit, že to, co jsme si možná vysnili někteří, to, co mnozí chtějí, to, na co jsou natažené ruce, tak nebude schopné odfinancovat. Zjednodušeně řečeno, na jednu stranu je zde v Evropě natažená ruka na to, aby se investovaly peníze do klimatických opatření, současně natažená ruka, aby se dávaly peníze na zbrojení, současně natažená ruka, aby se dávaly peníze do vědy, do infrastruktury a tak dále. A můžeme diskutovat o tom, co je výhodnější investice, co je lepší investice, jak zabezpečit energetickou stabilitu, jak všechno odfinancovat, ale druhá věc je, kde na to vezmeme peníze, kde na to vezmeme zdroje. Proč to říkám? No protože Evropská unie řečí podnikatelů ztrácí svoji výkonnost. Ztrácí obrat, ztrácí efektivitu, ztrácí svůj hospodářský výsledek. Před 25 lety Evropská unie byla přibližně na úrovni Spojených států stran ekonomické výkonnosti. Po 25 letech už to není 26-27%, ale je to 16% celkového podílu na ekonomice. A pozor, Spojené státy si drží stále stejnou pozici, přibližně 26%. Čína před 25 lety byla na 3%. Dnes je na 16% a předbíhá Evropskou unii. Co tím vlastně říkám? Čína si ukusuje z celosvětového ekonomického koláče, zejména na úkor Evropy. Jinými slovy, ztrácíme konkurenceschopnost, ztrácíme výkonnost, ale chceme čím dál tím více. A to nefunguje. To jednou narazí. A to je to, při čím my varujeme, to je to, čemu se chceme vyvarovat, to je to, co musíme nutně změnit. Musíme změnit energetickou politiku Evropy, jinak nám budou odcházet firmy do Spojených států nebo do Číny nebo do asijských zemí a nebude tady, kdo by produkoval, kdo by vyráběl a kdo by vytvářel ty zisky, které se následně zdaní a logicky se použijí na všechny ty věci, které jsem zde zmínil v úvodu. A můžeme se přít o to, jestli dávat více peníze na podporu infrastruktury nebo na armádu nebo na cokoliv jiného, ale předtím na to ty peníze musíme vydělat. Takže jedním ze základních úkolů příštích let v rámci Evropy bude stabilizovat zde prostředí pro to, aby zde zůstávaly firmy, aby neodcházely, aby jsme zde udrželi rozumné ceny energií, abychom zde udrželi minimální míru regulace, abychom se nepředotovali, aby nám tady vzniknulo prostředí takové, které je schopné vzdorovat a konkurovat velkým hráčům ve Spojených státech nebo v Asii. Jinak logicky to nemůže dopadnout dobře. Toliko za mě. Je to možná námět pro diskuzi, pro dnešní den a ještě jednou děkuji za to, že jsem tady mohl krátce vás pozdravit.
Já moc děkuji panu Karlu Havlíčkovi za jeho vystoupení.
Po tomto řečníkovi v tomto prvním panelu následoval host, speciální host a jeho skvělý projev a tím byl prezident Miloš Zeman, ale jeho projev kompletní i s diskuzí, s debatou jsem odvysílala včera, tedy ve čtvrtek 15.5.2025, takže to najdete jistě v archivu během krátké doby. A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň. A na příště naslyšenou.